Спеціальний ефір на радіо НВ.
Спеціальний ефір веду я, Дмитро Тузов. Та, я не втомлююсь казати «Слава Україні!». Я думаю, що відповідальність і покарання керівництва Російської Федерації, путінської системи і того, що мало би бути російським народом, але підтримує це вторгнення в Україну, підтримує вбивство людей, сплюндрування країни, це має зло бути покаране. Розумієте, ми всі добрі, ми всі європейці, ми толерантні люди, але якщо ми будемо це толерувати, то гасло «ніколи знову», воно буде постійно актуальним, от постійно будуть повторюватися ці злочини проти України. Так, це буде, ну там, голодомор, це будуть окупації, це буде винищення населення, це буде геноцид. Тому покарання має бути. Такою є, ну, якщо хочете, вселенський принцип справедливості. За свої дії треба відповідати. І ми про це зараз будемо говорити. З нами на зв'язку Олександр Савченко, екс-заступник голови Національного банку України, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Пане Олександре, я вас вітаю.
Я вітаю вас також.
Ну і це трагічно, що ми би з вами мали б говорити про економіку, про новітні технології, про те, як робити країну багатою, так? Про розвиток. Але ми змушені з вами зараз говорити про російське вторгнення і про покарання окупантів. А у вас просто ціла система розроблена, щоб Російська Федерація якби на власній шкірі відчула масштаби того злочину, який вона зараз робить проти України. Ми з вами вже говорили про такий принцип, ну він там дуже умовний. А значить, запустили ракету по Україні, мінус 100 мільйонів доларів, які списуються з російських активів, що заморожені на західних рахунках, і ці гроші переходять на користь України. Таку модель ви запропонували. А водночас зрозуміло, що має бути колективна відповідальність росіян того, що мало би справді бути народом, і мало би зупинити Путіна, сказати, так не можна. Ми не можемо бути вбивцями, ми сучасні люди. А цього не сталося, і ну, читаючи всі ці спілкування і те, що пишуть росіяни, які далеко від України, але вони підтримують це вторгнення, це справді дуже сумно, і ми розуміємо, що колективна відповідальність має бути. Але, можливо, є хороші росіяни, які не мають потрапити під ці санкції. Як їх відрізнити? Який принцип має працювати? Як ви вважаєте?
Я тут підтримую думку відомого російського діяча Гарі Каспарова, чи він підтримує мою думку, ще 2 місяці назад я запропонував таку модель, що всі рашисти, я їх так називаю українською мовою, незалежно вони в Росії чи за кордоном, підтримують вони Путіна чи проти Путіна, українською мовою правильно називати всіх рашистами. Це вже багато про що говорить, в тому числі і про колективну відповідальність. Так от, за кордоном перебуває десь 4-5 мільйонів рашистів. Маєте на увазі в західному світі. І я запропонував модель колективної відповідальності, щоб спочатку блокували всі карткові і не лише карткові рахунки західних банків, всіх рашистів, дозволяли брати 100 доларів на день для елементарних потреб, там готель дешевий, їжа. Але потім закривали ці рахунки. З часом, навіть якщо війна триває, націоналізували їх, так як і гроші олігархів, а потім закривали візи. Щоб не було такої моделі, поїхав за кордон і зняв з себе відповідальність. Ні, їжай назад, борись за припинення війни. Але, очевидно, що не всі мають бути покарані. І тоді отакий паспорт чи сайт має бути заснований, де будь-який рашист може звернутися і зробити публічні заяви на камеру своєю мовою, рашистською, перекладається на англійську мову, мовою країни, в якої вони перебувають, і може ще на деякі мови, і українську обов'язково, що я проти війни, я за виплату контрибуції чи за шкоду, яку була здійснена, я проти політики Путіна, я розділяю всі західні цінності. І якщо ця людина не перебуває в санкційному списку Заходу російських демократів, ви знаєте, там Навальний друкує списки, там 5 тисяч, українському санкційному списку, то після отакої верифікації брифінгової людина може перебувати на Заході, може там претендувати на роботу і жити. Але це вже публічно має бути донесено до всіх рашистів Росії, до Кремля. Тобто це певний крок. Ну от я вважаю, що такі люди, які зробили ці заяви, можуть перебувати без санкцій, але під моніторингом в західних країнах. Ну, от, я думаю, десь половину рашистів будуть претендувати на отримання паспорта хорошого рашиста, ну, а решта має бути під санкціями і повертатися домів туди, в Рашу, і боротися за припинення війни. Ну, от така моя пропозиція. Вона була 2 місяці назад. От була друга конференція демократичних рашистів чи рашистів-лібералів на чолі з Каспаровим, яких я поважаю, чесно поважаю, тому що лише вони послідовно виступають не лише за припинення війни, але й за повернення Криму, Донбасу. Ну і інші речі, наприклад, така течія рашистських лібералів, як Навальнята, так, вони проти повернення Криму, вони будуть боротися і далі за збереження українських земель в складі Рашистської Федерації. Ба більше, цей напрям на чолі з Каспаровим, вони розуміють, що утримати цілісності от таку Рашу неможливо, що від неї відколяться деякі частини. Вони сподіваються, що їх буде дуже мало, а ми з вами сподіваємося, що їх буде дуже багато. І тому це наші союзники на певний час. Але я допускаю, що коли все це відбудеться, якщо ми маємо право фантазувати про що буде після перемоги, тому краще нам боротися за перемогу зараз. Але якщо, то я допускаю, що потім ми розійдемося і вони знову стануть нашими опонентами. А зараз вони наші союзники в боротьбі проти режиму, рашистського режиму Путіна.
У мене певний дисонанс. Як можна рашистів, певну частину рашистів вважати хорошими? Оце хороші рашисти. Давайте тоді розберемося з термінами. Що таке рашизм? Він складається із 2 слів. Це словосполучення. Раша, себто Росія. Ну і шизм, це закінчення від фашизм. Я так розумію, так? Ну, тобто, це знаєте, це погодьтеся, як сказати.
Ні, не обов'язково. Угу. Не обов'язково. Я вас переб'ю. До війни я вважав, я писав у своїй книжці «Антиукраїнець», що нам треба змінити назву українською мовою «Росія» на «Раша», як її називає весь світ. Британці називають, англійці, австрійці, ну, наші найближчі партнери – «Раша». А росіяни – «Раше». Ну, і ми українською мовою мали 2 можливості – називати їх «Рашини», «Рашин», «Рашина», там, чи «Рашист». І так, допускає лінгвістика сучасна. Але після війни, після Бучі, ну, у нас нема вибору, як весь цей народ так називати расист. Расист теоретично міг би не дорівнювати фашисту. Але зараз, після Бучі, ну так виходить, якщо 90% населення цієї країни підтримує звірства Путіна і його опричників тут в Україні, ну то ніякої іншої назви бути не може. А що робити оцим хорошим расистам, щоб позбутися такої назви, да, щоб ми їх перестали так називати? Форсувати, знаєте, зменшення от цієї раси, виділення з неї окремих частин. Я допускаю, що з'явиться європейська частина раси, яка обере собі назву. Я не знаю, яку назву. І ми тоді вже будемо називати цих людей інакше. Але доти, поки існує оця расистська федерація, ну, вони заслуговують таке ім'я. Українською мовою, повторюю. Англійською мовою їх теж називають раше, ну, расистами. А ну, російською мовою і зараз ми чомусь їх лагідно називаємо росіяни. Знаєте, і так плавно росіяни. От росіянин вбив українську дитину, зґвалтував українську жінку, росіяни, так лагідно, красиво.
Знаєте, що українською, що український народ
російською це однаково.
Український народ взагалі лагідний. Це в нашому навіть гімні прописано, що згинуть наші воріженьки, як по-доброму воріженьків, так? Ну і навіть оце визначення орки, я від нього відмовився, ну воно казкове якесь. Ну, справді, ну воно не відповідає тим масштабам звірств, які ми з вами побачили. Ви зараз Бучу згадали, так? Але насправді, а чи не знімаємо ми відповідальність з росіян таким чином? Що це там якісь расисти, так? А насправді йдеться про те, що, власне кажучи, всі ці злочини, власне, хто робить? Це не марсіани роблять. Це роблять не представники інших народів. Це роблять саме представники Російської Федерації, отже вони росіяни. Навіть буряти, які заходили в наші села, не сумнівайтеся, наші люди у них запитували, ви хто? Вони казали, ми русські. Да, оце від них звучало. Я думаю, що, до речі, оця, знаєте, от вияв такої ненависті, це відпрацювання того, що бурятів теж записали в росіяни, в русські, да, це вони, ну, таким чином також відпрацьовуються цю історію. Та, ну, тому питання в тому, чи не знімаємо ми відповідальність з Російської Федерації таким чином.
Дивіться, я вважаю, що ні. Відповідальність може бути знята після того, як Раша розпадеться на декілька країн. Як всі, навіть ці осколки виплатять нам контрибуцію, так? Як пройдуть судові процеси, трибунали, винні будуть покарані, керівництво покаране, вони, може, в другому чи в третьому поколінні будуть вибачатися, ну і тоді поступово, очевидно, щось відбудеться. Але це надовго, да? Лють українців до расистів, це надовго. І взагалі ми могли би подумати, і я вважаю, що Раша, да, це не країна, там нема нації. Там нема нації. У них процес державотворення, утворення нації ще не почався. Це зброд, просто зброд. Там народів майже нема. Ну, який це може бути народ, буряти, якщо вони вбивають, гвалтують дітей? Це біомаса. Це просто біомаса. Вони ще не доросли до поняття народ. Потім у них з'являться народи на території, а потім з часом може і нації з'явиться. Може з'явиться якась російська нація, може з'явиться. А зараз її нема. Просто це такий конгломерат, от я давав визначення, що таке Росія. Це, значить, населення, яке стоїть на колінах по шию в дірмі і в нафті і думає про три речі. Як знищити Україну, спочатку, потім Європу, а потім і весь світ по черзі. І все, до чого торкається ця біомаса, перетворюється на лайно. Ну от ви подивіться, куди вони заходять, все перетворюється на лайно. Ви знаєте, да, що перше, що вони роблять із квартир, із будинків, лайно, вони все нищать. І зараз оце мета існування от, цього населення, яке концентрується на території сучасної Раші. І, звичайно, їм пощастило, да, пощастило, що, ну, я маю на увазі російським чи рашистським лібералам, я навіть їх так називаю, що у них з'являється шанс, якщо Україна переможе, а сумнівів тут нема, повернутися знову в Рашу і очолити процес створення, ну, народу якогось російського спочатку. Бо до нації їм дуже далеко. Дуже далеко до нації, може 50 років, а може й більше. А потім життя покаже, що буде на цій території. Ну, а щоб ми перемогли, от я, якщо в мене є дві хвилини,
Я невеличко свою репліку. Ви знаєте, я пишу зараз там свою чергову роботу, яку я, до речі, перекладаю різними мовами, так, щоб, ну, світ теж міг читати. І вона буде під такою загальною назвою «Росія. Крапка. Антицивілізація». Ну, от мені здається, що справді ми маємо справу з антицивілізацією, яка заперечує всі базові принципи існування розвиненої цивілізації, починаючи з елементарного, і з права на життя. Та, вони ж заперечують це право на життя. Фактично вони показують, що українці не мають права на існування, і ми їх будемо вбивати. Ну, це ж реально те, що вони роблять. Тут же немає перебільшення. Так? Та, тому насправді ми маємо справу... Ми маємо справу з антицивілізацією, ми маємо це розуміти, мені здається. Як вичавити з цієї антицивілізації відшкодування тих колосальних збитків, які вони нанесли нашій країні, і, я думаю, нанесли справжній цивілізації, тому що це, знаєте, це моральна шкода, коли люди бачать, що, виявляється, в сучасному світі можна приходити і вбивати людей, про що раніше, ну, важко навіть було собі уявити, так? Це справді, це психологічний стрес, це страшні психологічні страждання, навіть для тих, хто не в Україні, навіть для тих, хто не в зоні бойових дій. Так отже, ваша схема, як вичавити із них те, що вони мають тепер заплатити за те, що наробили?
Ну, по-перше, уже матеріалізувати те, що було арештовано. Арештовано не означає націоналізовано тими країнами, де ці кошти арештовані, і передано Україні. Цих коштів немало. 100%, десь 350 мільярдів доларів вже є. І треба зробити все можливе, щоб ми в реальному масштабі часу, не обіцянками через рік, через два, мали доступ до цих грошей. Це саме елементарне. І Сполучені Штати вже робили так в Ірані, в Іракі, в Афганістані. Забирали кошти у держав-терористів і передавали людям, чи рухам, чи збройним силам. Це елементарно Штати можуть зробити. І тому треба тиснути на них. За ними має йти Європа, Японія, інші країни. Це дуже легко. Другий, дуже елементарний механізм – запровадити тотальне мито на весь російський експорт. 35%. Тобто всі російські товари, весь експорт, включаючи, може, і зерно, мають коштувати дорожче. І от половину цієї пошліни експортної мають йти в Україні. Далі треба запровадити спеціальні дисконтні ціни, про які вже говорили представники штатів, на нафту. У мене питання, ну, $40 платити. А чому тільки на нафту? А на газ давайте теж платити. Ну, 200, ну, я би навіть менше $150 платив, а не 1000. На вугілля, я би навіть на зерно платив російське, спеціальну дисконтну ціну. А різниця між ринковою і дисконтною, хоча б половина, має йти Україні. От ми з вами вже і назбирали за рік більше півтрильйона доларів. І якщо би це зробили, повірте, війна би швидко закінчилась. Уявіть собі, сидять рашисти на чолі з Путіним і думають, ну як же так, чим більше нафти і газу ми продаємо, тим більше українці отримують грошей на боротьбу проти нас, на закупівлю озброєння, на підвищення соціальних стандартів в Україні, на розвиток бізнесу навіть під час війни. Бо зараз ні про який розвиток мови не йде, тому що брак фінансів. І курс показує це. І курс би тоді зразу вирівнявся, і гривня почала зростати. І це реально можна зробити. А далі вже, коли війна закінчиться, ну, це традиційна схема. Приблизно 3% на ВВП країни на протязі 10-15 років, а може і більше, мають перераховуватися щороку нашій країні на відшкодування збитків. Схеми всі є. Головне, що не вистачає політичної волі світової еліти почати діяти дійсно радикально, не як чиновники. Біда у чому? Що світова еліта складається з простих чиновників, які звикли жити за правилами, за нормами. А тут потрібні лідери, щось на кшталт Джонсона, да, які мають порушувати ці правила, да, діяти жорстко, несподівано, радикально. І от це нам треба вимагати від Заходу. Тому що наради, збори, конференції, ну все це відбувається. А зброя надходить до наших Збройних сил дуже повільно, не концентрована, не та, що потрібна, не сучасна, переважно стара радянська нам постачають те, що вже не потрібно. Ну, треба ставити питання більш жорстко. Це стосується і грошей. Так, нам допомагають. Але допомагають недостатньо навіть, щоб курс тримати, так, однаковий, ринковий і офіційний. Треба десь в два рази більше давати. І навіщо це робити за рахунок наших боргів і західних боргів? Ну, давайте у рашистів забирати кошти.
Це правильно, це правильний підхід, пане Олександре. Але є проблема, знаєте, яка? Ви згадали, що західне суспільство, система управління – це чиновники. І от чиновник собі міркує таким чином. Ми зробимо таку систему, такого прогресивного відшкодування Україні заподіяних її збитків. А росіяни, рашисти, які вбивають українців, які стріляють в потилицю людям вже із зв'язаними руками, ми тут з вами Бучу сьогодні згадували, які гвалтують 11-річних дівчат, ось ці рашисти, вони підуть куди? Вони підуть в Європейський суд з прав людини. Та, і скажуть, ви знаєте, у нас незаконно наші трильйони, викрали. Та, ну, от так влаштований світ, коли людожер може піти в Європейський суд з прав людини, і більше того, там будуть сидіти судді в мантіях, подивляться на папірці, і цього бояться виконавці, чиновники. Тому як їх підштовхнути до зміни цієї системи, щоб вони зрозуміли, що за таких умов закони демократичного суспільства мають реагувати на масштабність злочинів, скажімо так.
Це можуть зробити народи західних країн, які, як і у нас, випереджають правлячу еліту. Якщо брати народну підтримку в Європі українців, то вона набагато більш потужна, навіть місцевих влад, які відшкодовують гроші на утримання наших вимушених, тимчасових переселенців, я так скажу, які мріють повернутися назад. Тобто там, і тому нам треба шукати шляхи спілкування з народами. От я кажу, насправді рішення не так відбувається. От ми поговорили, попросили, там Зеленський позвонив Байдену, і він зробив. Насправді ні. Треба заразити цими ідеями американців. український народ, потім американських журналістів, а потім політиків. І вони під тиском, лише отаким загальним тиском, чиновник почне діяти більш радикально і правильно.
Дякую, дякую, пане Олександре. Будемо просувати, мені здається, цю ідею, цю систему. Так, перекладати іноземними мовами, доносити до наших партнерів, до політиків, до України. Зараз прислуховуються, але точно мовчати не можна. Тому що, знаєте, коли за столом збираються політики з різних країн, вони запитують: українці, а ваш план який? Що ви можете запропонувати? Оце може бути однією з пропозицій, як Росію покарати і відновлювати ті колосальні збитки, які вони нанесли нашій країні і продовжують це робити. Олександр Савченко з нами був на зв'язку, екс-заступник голови Національного банку України, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Йдемо на новини, шановні.
Спеціальний ефір на радіо НВ.